Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlasnik Agrokora Ivica Todorić u Londonu pušten da se brani sa slobode uz kauciju od 100.000 funti. Nadamo se bržoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, izjavio zvaničnik State Departmenta Hoyt Yi. Šef ruske diplomatije kaže da je Putin spreman za susret s Trumpom na marginama predstojećeg samita u Vijetnamu. Američki predsjednik oštro upozorio Severnu Koreju i pozvao na jedinstvo u izolaciji režima u Pjongjangu. Vreme je oblačno, povremeno s kišom, temperatura od 9 do 13 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti nekadašnjeg načelnika DBA Srbije Zorana Mijatovića, koji za Radio Slobodna Evropa govori o imenovanju Nebojše Stefanovića za sekretara za nacionalnu bezbednost.
Praktično koncentriše se vlast u Srbiji prema jednoj partiji i koncentracija moći praktično sada u rukama ministra Stefanovića i u jednoj stranci.
A čućete i da se vlast i opozicija međusobno okrivljuju za atmosferu u parlamentu koji, utisak je, sve više liči na gladijatorsku arenu iz doba starog Rima. Antropolog Stefan Aleksić o tome kaže.
Izgleda kao da je u pitanju ona neka vrsta sljedećeg keta iz rukava koji će da izvuče predsjednik Srbije i da kaže, evo vidite, ugrožen je parlamentarizam, iako ga je on u suštini potpuno ono kao upropastio.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Vlasnik Agrokora Ivicu Todorića sud u Londonu pustio je da se brani sa slobode uz kauciju koja ne prelazi 100.000 funti. Todorić je izjavu dao u prisustvu svog engleskog advokata Timotija Otija, koji je najpoznatiji advokat za ljudska prava u Velikoj Britaniji, a branio je i optužene u Guantanamu i bio posmatrač na suđenju u Miroslavu Miškoviću. Kako je prenela Nova TV, Todoriću je oduzet pasoš, a pušten je uz meru opreza sigurnosnu narukvicu. Sljedeće ročište su je odredio tek za narednu godinu, odnosno za 10. april 2018. Todorić se inače po izlasku iz suda kratko obratio okupljenim novinarima.
Drago mi vas je vidjeti, idem doma, evo, večeras jedna, odnosno danas jedna mala pobjeda, ali mislim velika.
Što znači mala pobjeda? Šta vama to znači?
Pa vjerojatno puno.
Koja je odluka suda?
Ja sam danas građanin ovdje u Engleskoj.
Jesu vas pitali, jeste li žrtva?
Bilo je dugo, ozbiljno, odgovorno.
Ste li rekli da ste žrtva političkog progona i da su vam oteli kompaniju?
Pa to sam uvijek govorio.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da hrvatska tela nadležna za upućivanje zahtjeva za izručenje Ivice Todorića sada očekuju pojašnjenja od Velike Britanije.
Mislim da je u ovom slučaju važno da naša nadležna tijela dobiju odgovarajuće objašnjenja od nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine.
Vlasnik Agrokora Todorić inače sumnjiči se za milijonske pronevere u tom koncernu. Za njim je bio izdat evropski nalog za hapšenje, a policiji u Londonu predao se u utorak ujutru. Podsjetimo da je hrvatska policija u oktobru, 6 mjeseci nakon izbijanja afere Agrokor, uhapsila bivše prve ljude tog koncerna. Njima se na teret stavlja da su prihvatili lažne financijske izveštaje i na taj način obmanjivali poslovne partnere, a čime su Ivici Todoriću pribavljali protivpravnu imovinsku korist. A u nastavku govorimo o aferi Rajski papiri. Najzvučnije ime iz Srbije je Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Portal Krik, koji je radio na istraživanju ovih dokumenata, najavio je da će danas objaviti kompletnu dokumentaciju o Popoviću, dok je ministar najavio da će tužiti novinare Krika, jer, kako tvrdi, o njemu objavljuju lažne informacije. A u aferi Rajski papiri pominje se i zvučno ime iz Crne Gore, sestra bivšeg premijera Mila Đukanovića Ana. Ona pak tvrdi da kompanije registrovane na Malti, čiji je osnivač, nikada nisu ostvarile profit i da u tim poslovima nije bilo nezakonitih radnji. Opširnije Predrag Tomović.
Sestra bivšeg premijera Ana Đukanović i njen partner Radomir Vukčević osnovali su dvije offshore kompanije na Malti koje su povezane sa rudarskom industrijom i preradom minerala, proizilazi iz Rajskih papira. Ana Đukanović kaže da je ponovo izložena manipulaciji i grubom spinovanju u režiji određene grupe medija. U saopštenju za javnost ponovila je da je jedina istina to da je u kratkom periodu bila u osnivačkoj i menadžerskoj strukturi kompanija koje su osnovane na Malti i koje prema njenim riječima nisu nikada ostvarile bilo kakav profit.
Upravo iz tih razloga je jedno pravno lice ugašeno, u odnosu na drugo je pokrenut postupak likvidacije.
Iz međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara navode da iako je poslovanje preko offshore destinacija legalno, offshore kompanije se često koriste za skrivanje pravog vlasnika imovine, izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca. To, međutim, kako ističu, ne znači da su Đukanovićeva i Vukčević bilo čime prekršili zakon. A povodom afere Rajski papiri konferenciju za novinare održala je URA. Komentarišući informacije o offshore poslovanju sestre bivšeg premijera Đukanovića, Miloš Konatar kaže da pravno nije sporno što neko hoće da registruje firmu na nekoj od offshore destinacija. Za Konatara je međutim sporno nešto drugo.
Pitanje o kojem svi moramo da razmislimo, a znam odgovor, jeste ako toliko vole Crnu Goru, zašto porodica Đukanović ne plaća porez u Crnoj Gori?
Iz međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara najavljuju da će uskoro objaviti podatke o još jednoj osobi iz Crne Gore, čije se ime našlo u dokumentaciji iz Rajskih papira. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, imenovan je za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost. Kako je saopštilo predsjedništvo Srbije, po funkciji je i šef biroa za koordinaciju rada služba bezbednosti, a imenovao ga je predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Šta sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu o imenovanju Stefanovića na ovu moćnu funkciju, slušamo od Zorana Glavonjića.
Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, kaže da ova vest nije iznenađenje.
Ovom odlukom Vučić pokazuje da je Nebojša Stefanović čovjek od najvećeg povjerenja s jedne strane, a s druge strane praktično koncentriše se vlast u Srbiji prema jednoj partiji i koncentracija moći praktično sada u rukama ministra Stefanovića, a s druge strane i u jednoj stranci.
Nebojša Stefanović treći je po redu šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti Srbije. Zoran Dragišić, član Skupštinskog odbora za kontrolu bezbednostnih službi, smatra da je Stefanović pravi izbor.
Pa mislim da je krajnje racionalno da se za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost izabere neko ko već dugo je u tom savetu. Kao ministar unutrašnjih poslova odlično je upoznat sa radom i mislim da on može veoma uspešno da obavlja tu funkciju.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti operativno usklađuje rad Bezbednostno-informativne agencije, Vojno-bezbednostne agencije i Vojno-obaveštajne agencije i koordinira njihove aktivnosti. Radi se o moćnoj funkciji, kaže Zoran Mijatović.
On će imati pregled u rad svih službi bezbednosti i svakako će imati i veliki uticaju onome šta će te službe raditi. S druge strane, ocjenjivaće rad tih službe i verovatno će imati uticaj i na buduću kadrovsku politiku u tim službama.
Vladajuća Srpska napredna stranka, čiji predsjednik je Aleksandar Vučić, svoje kadrove ima na čelnim pozicijama policije, vojske, predsjednik Republike ujedno je i vrhovni vojni komandant i predsjedavajući Saveta za nacionalnu bezbednost. Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović kao ministar policije obavlja i funkciju šefa biroa za koordinaciju bezbednostnih službi, dok je naprednjak Bratislav Gašić nedavno postavljen za direktora Bezbednostno-informativne agencije. Zoran Dragišić smatra da to nije problem.
Dakle, niko od njih nije postavljen za komandira stanice, niko od njih nije postavljen za operativca u obaveštajno-bezbednostnoj službi. Dakle, oni su svi na političkim funkcijama, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, koordinator službi, predsjednik Saveta za nacionalnu bezbednost, pa ako hoćete i direktor BIA. Prema zakonu su političke funkcije. Mislim da nema ništa sporno, ni jedan od tih izbora nije protiv zakona. Svaki je urađen u skladu sa zakonom.
Nebojša Stefanović i Bratislav Gašić su ljudi od najvećeg povjerenja predsjednika Aleksandra Vučića, što je i on sam često isticao. Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku veruje da najpre profesionalci mogu da poboljšaju delotvornost bezbednostnih službi.
Uopšte ta opterećenost, ta okupiranost naših političara ličnom kontrolom nad aparatima državne sile jasno govori da njih ne zanima kako oni funkcionišu. Mera je da li funkcionišu po meri mojih ličnih potreba i interesa, odnosno partijskih potreba i interesa.
Prvi koordinator službi bezbednosti od 2007. godine bio je Miodrag Rakić, tada potpredsjednik Demokratske stranke i šef kabineta predsjednika Borisa Tadića. Na tom mestu po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. nasledio ga toga je Aleksandar Vučić, tadašnji ministar odbrane i potpredsjednik vlade. Do tada je šef kabineta predsjednika Republike po automatizmu postajao i koordinator službe bezbednosti, ali je polovinom te godine nova parlamentarna većina usvojila izmene zakona o osnovama uređenja službe bezbednosti, kojima se određuje da sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost imenuje predsjednik Republike. Tadašnji novoizabrani šef države iz redova naprednjaka Tomislav Nikolić u avgustu 2012. imenovao je Aleksandra Vučića za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost.
Praksa da se postavljaju ljudi u stranke na čelu službe bezbednosti je uočena još u doba kada je Koštunica bio na vlasti i tu praksu nije menjao ni Tadić, a tu praksu ne menja ni Vučić. To nije dobro. Jednopartijski sistem je opomena da takve stvari ne treba raditi, jer smo u jednopartijskom sistemu bili svedoci raznih vrste pritisaka, represija i zloupotreba službi bezbednosti.
Kaže Zoran Mijatović, bezbednjak sa 30 godina staža u službi. Sistem bezbednosti u Srbiji, zaključuje Miroslav Hadžić, zreo je za pravno redefinisanje.
Dokle god je sistem fasadni samo, niti zakonodavna moć i odlučivanje stanuju u skupštini, niti moć u izvršnoj grani vlasti, nego zna se vezano za pojedinca i njegov prvi prsten saradnika. Odluke se donose izvan sistema, sistem služi samo da legalizuje i legitimizuje te odluke.
Od dolaska na premijersko mesto 2014. Aleksandar Vučić u više navrata najavljivao je da će se povući sa funkcije sekretara Saveta i šefa Biroa za nacionalnu bezbednost, što se sada i dogodilo imenovanjem Stefanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u Podgorici u nastavku suđenja optuženima za navodni pokušaj terorizma na izborni dan u Crnoj Gori, na pitanja odbrane odgovarao je svedok saradnik Aleksandar Saša Sinđelić. Detalje prenosi Srđan Janković.
U daljem ispitivanju svjedok saradnik je ponovio raniji iskaz u kojem je rekao da ga je u Rusiji angažovao optuženi za pokušaj terorizma ruski državljanin Eduard Šišmakov da prebaci ljude iz Srbije i određenu opremu u Crnu Goru kako bi na dan izbora 16. oktobra 2016. godine došlo do opšteg haosa i nasilnog preuzimanja vlasti. Sinđelić je između ostalog bio pitan i za detalje u odnosu na djelovanje specijalno obučenih terorista na teritoriji Crne Gore u izbornoj večeri.
Što se tiče samih tih ljudi specijalaca koji su trebali direktno da dejstvuju u slučaju napada policije, meni je Edi rekao samo za njih 50. Iz cele te priče ja sam shvatio da tu postoji i druga logistika, ali ništa nije govorio o brojnom stanju, ko, šta, kako.
Također Sinđeliću je bilo ponovljeno pitanje i o hapšenju, odnosno eliminisanju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Taj plan su sigurno imali Edi i Demokratski front po onome što Edi meni obrazložio. Ako se slučajno desi čak i ovako da naiđe da ti demonstranti negde presretnu, da ga i oni pokušaju zaustaviti ili
uhapsiti. Edi mi je rekao da ukoliko...
Jednostavno je rekao, bilo ko bi izvršio njegovo hapšenje, bio bi nagrađen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u nastavku ponovljenog haškog procesa Jovici Stanešiću i Franku Simatoviću Frenkiju, bivši pripadnik Škorpiona Goran Stoparić potvrdio je da je ta jedinica bila pod kontrolom optuženih i službe državne bezbednosti Srbije. Stoparić je kao svedok optužbe izjavio da je bio očevidac ubistva šestorice bošnjačkih mladića iz Srebrenice koje su Škorpioni počinili i snimili jula 95. kod Trnova. Time je potvrdio navod optužnice koja tadašnjeg šefa SDB-a Srbije Stanišića i njegovog operativca Simatovića tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu 1991-1995.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske za zaštitu, objašnjava kako je bosansko-hercegovačko društvo postalo apatično i bez reakcije na slučajeve u kojima osuđeni ratni zločinci postaju funkcioneri, čak budu i birani na izborima. Posljednji primjer je imenovanje haškog osuđenika Blagoja Simića za direktora Doma zdravlja u Bosanskom Šamcu.
To je zaista poražavajuće jer se ne poštuju neke pravne norme. Poražavajuće je zato što se ne poštuju moralne norme. Ali istovremeno to predstavlja zapravo očigledan pokazatelj da su ideologije, političke stranke i grupacije iz vremena rata u pravom smislu riječi nastavile svoj rad poguban za građane Bosne i Hercegovine i u miru, gdje se zločinci postavljaju na vrlo važne i odgovorne funkcije, gdje zločinci su članovi parlamenata. Zbog toga se ne trebamo čuditi što zemlja, ja bih rekao, stoji u ovom glibu, u ovom blatu, u nemoralu već ovih 20 godina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vlasnik Agrokora Ivica Todorić u Londonu pušten da se brani sa slobode uz kauciju od 100.000 funti. Nadamo se bržoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kaže zvaničnik State Departmenta Hoi Ti. Šef ruske diplomatije izjavio da je Putin spreman za susret s Trumpom na marginama predstojećeg samita u Vijetnamu. Američki predsjednik oštro upozorio Severnu Koreju i pozvao na jedinstvo u izolaciji režima u Pjongjangu. Vreme, uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura od 9 do 13 stepeni. A u nastavku ćete čuti da se vlasti i opozicija međusobno okrivljuju za atmosferu u parlamentu, koji utisak je sve više liči na gladijatorsku arenu iz doba Starog Rima. Antropolog Stefan Aleksić o tome kaže.
Izgleda kao da je u pitanju ono neka vrsta sljedećeg sjeta iz rukava koji će da izvuče predsjednik Srbije i da kaže, evo vidite, ugrožen je parlamentarizam, iako ga je on u suštini potpuno ono kao upropastio.
slobodnaevropa.org.
A pre najavljenog vesti iz sveta, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman za susret sa američkim liderom Donaldom Trumpom na marginama Azijsko-Pacifičkog samita u Vijetnamu. Čujemo najave Donalda Trumpa da planira da održi sastanak s predsjednikom Putinom. Putin je za to spreman, Amerikanci to znaju, rekao je Lavrov, prenosi TAS. A američki predsjednik uputio je oštro upozorenje Severnoj Koreji da ne podcenjuje i ne iskušava Sjedinjene Države. Trump je rekao i da severnokorejski lider Kim Jong-un oružjem koje nabavlja dovodi sopstveni režim u ozbiljnu opasnost, istakavši da svet ne može da toleriše pretnje nuklearnim uništenjem. Istovremeno, Trump je tokom posete Južnoj Koreji pozvao sve države da se jedine u izolaciji brutalnog severnokorejskog režima. North Korea is a worldwide threat
that requires... Severna Koreja predstavlja opasnost po čitav svet i zahteva akciju na nivou čitavog sveta. Pozivamo sve odgovorne nacije, uključujući Kinu i Rusiju, da od severnokorejskog režima zahtevaju da prestane sa svojim nuklearnim programom, sa programom balističkih raketa i da žive u miru kao što živi narod Južne Koreje. Vreme je da se brzo i odlučno deluje.
Jemenski zvaničnici saopštili su da su najmanje 23 osobe poginule u provinciji pod kontrolom pobunjenika iz pokreta Huti u vazdušnim udarima koje je najverovatnije izvela međunarodna koalicija pod vođstvom Saudijske Arabije. U napadima u provinciji Hadža na severu Jemena na udaru su bile kuće lokalnih šeika kojima je u poseti bio vođa pobunjenika, predsjednik Vrhovnog političkog saveta Saleh al-Samad. Saudijski mediji su javili da je al-Samad ubijen u tim udarima, dok je portparol pokreta Huti to negirao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee izjavio je da se tokom njegove nedavne posete Beogradu od Srbije nije zahtevalo ništa u vezi sa Kosovom. On je rekao i da je u formi saveta, a ne zahteva, preneo poruku Sjedinjenih Država srpskim zvaničnicima, prenosi Glas Amerike. Zvaničnik State Departmenta izjavio i da se nada mnogo bržem, hitnijem i dramatičnijem načinu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom misije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem, i rekao da je prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji i da će Srbija učiniti sve što je potrebno kako bi postala deo evropske porodice, kao i da je neophodno da pre nastavka dijaloga Beograda i Prištine počne primjena sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. A vlada Kosova je nakon desetogodišnjeg članstva i učešća u sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, CEFTA, saopštila da će od kancelarije Evropske unije tražiti da se u CEFTI ne predstavlja pod nazivom administracije Ujedinjenih nacija, već kao nezavisna država, javlja Amra Zeneli.
Kosovo je 2007. godine postalo član CEFTE, a s obzirom da u to vreme status Kosova nije bio rešen, sporazum je potpisao tadašnji šef UNMIK-a Joakim Rukjer. CEFTE je osnovana kako bi se produbile ekonomske integracije zemalja regiona sa zemljama Evropske unije. Ministar trgovine i industrije Bajram Hasani izjavio je pred Skupštinskim odborom za ekonomski razvoj da se Kosovo treba predstavljati kao država, a ne kao UNMIK. Ne radi se da želimo da se povučemo iz CEFTE, ali ćemo razmotriti razmotriti našu poziciju. Ukoliko zemlje koje nas ne priznaju i ne žele saradnju, onda nikog više od njih neće da košta tako nešto, kazuje Hasani. Haki Šatri, savjetnik za ekonomiju premijera Kosova Ramuša Haradinija, ističe da predstavljanje Kosova pod nazivom UNMIK predstavlja nejednak tretman Kosova u poređenju sa drugim zemljama članicama CEFTE. Smatramo da je krajnje vrijeme da pokažemo da je Kosovo nezavisna država. O ovom pitanju se raspravlja, ali još nisu konkretizovana djelovanja, izjavuje Šatri za naš program. Primjena CEFTE prema predstavnicima poslovne zajednice nije pokazala nikakav uspjeh za lokalne proizvođače. Izvršni direktor kluba proizvođača Kosova Astrid Panđa kaže da su efekti CEFTE na Kosovo bili više politički nego ekonomski. Najveći problem sa kojima se suočavamo jeste da zemlje CEFTE primjenjuju mnoge barijere na kosovske proizvode, dok te zemlje mnogo lakše prodaju na Kosovu, kaže Panđa. Prema zvaničnim podacima, uvoz proizvoda iz zemalja CEFTE na Kosovu tokom 2016. godine iznosio je preko 753 miliona eura, dok je izvoz robe Made in Kosovo u zemlje članice CEFTE bio preko 144 miliona eura. A prema bivšem ministru trgovine Bujaru Dugoliju, kosovske institucije i poslovna zajednica nisu iskoristile sve mogućnosti koje nudi sporazum CEFTE. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, podneo je izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kome je kritikovao političke lidere da su se odmakli od ekonomskih reformi, a nastavili s posticanjem podela u sklopu preuranjene predizborne kampanje. Analitičari smatraju da je izveštaj realna ocena stanja u BiH, ali i pokazatelj pasivnosti građana koji tolerišu stanje koje je gotovo nepromenjeno već deceniju. Dženana Halimović.
Tempo reformi je usporena, a politička klima takva da su se pozicije političkih partija polarizirale oko nekoliko spornih pitanja, a sve u okviru preuranjene predizborne kampanje. Stav je ovo koji se provlači kroz izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka upućen Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Ekonomske reforme trpe, ocijenio je Incko, mada se kao pozitivan pomak navodi sastavljanje odgovora na upitnike Evropske komisije, ali i potpisivanje sporazuma o trgovinskoj zajednici. Međutim, napretka nema ni po pitanju izmjena izbornog zakona, a prisutni su i problemi koji se tiču korupcije i nepoštivanja vladavine prava. Sve su primjedbe prilično vjerodostojan pregled aktuelnog stanja, ocjenjuje analitičar Adnan Huskić.
U Republici Srpskoj to je ova polarizacija, opozicija, pozicija, problemi u Narodnoj skupštini, iznuđena ostavka revizora, u federaciji su to pitanja izbornog zakona, nemogućnosti postizanja dogovora oko toga kako i na koji način riješiti popunjavanje Doma naroda, izbore u Mostaru i izbore za članove predsjedništva.
Iako se već deceniju iste stvari provlače, kroz izvještaj napretka nema, ističe nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljugić.
10 godina kako je rješenje za stabilizaciju Bosne i Hercegovine definisano u okviru euroatlantske integracije, na tom putu skoro pa ništa nije desilo. Jedino što nedostaje je da u tom periodu ni Evropska unija nije bila baš nešto puno angažovana.
Incko navodi kako je u Republici Srpskoj smanjena učestalost poziva na odcjepljenje i raspad Bosne i Hercegovine, što visoki predstavnik pripisuje sankcijama koje su predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uvele Sjedinjene Američke Države. No to nije u potpunosti zaustavilo njegovu retoriku o poticanju eventualne nezavisnosti Republike Srpske i njenog sjedinjenja sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dok iz dana u dan politička arena u Narodnoj skupštini Srbije sve više liči na gladijatorsku iz doba Starog Rima, vlast i opozicija međusobno se okrivljuju za takvu situaciju. Nedavni okršaj poslanika desničarskog pokreta Dveri u kabinetu predsjednice parlamenta Maje Gojković, koja tvrdi da je tom prilikom bila fizički napadnuta, još uvek nema epilog. U međuvremenu, lider ovog pokreta Boško Obradović najavio je da će se njegova stranka u buduće služiti metodama gerilske borbe. Kome ide na ruku urušavanje parlamentarizma u Srbiji, istraživao je to Dušan Komačević.
Parlament je danas neka vrsta ikebane za parlamentarizam. Odluke najvažnije se donose na nekom drugom mjestu, da li je to u pitanju, ne znam, predsjedništvo, ovo ono nije mnogo bitno.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Prema njegovim rečima, parlamentarizam je ne samo u Srbiji, već i u zemljama na zapadu ispražnjen od sadržaja.
Ono sa čim imao problema, to je jedna vrsta te tendencije da se parlament kao mehanizam odlučivanja zapravo polako marginalizuje.
Kaže Aleksić, marginalizovano se, kažu, osjećaju i poslanici opozicije u parlamentu Srbije.
Za ovih godinu dana predsjednik Narodne skupštine Maja Gojković podelila je više od 70 kazni narodnim poslanicima opozicije, a samo dve narodnim poslanicima vlasti. Jasno je da incidente u Narodnoj skupštini izazivaju upravo narodni poslanici vlasti.
Objašnjava poslanik opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović. Sa druge strane, Veroljub Arsić iz redova Srpske napredne stranke ističe da je vladajuća većina do sada bila tolerantna prema političkim izjavama opozicije, čak i kada su one, kako kaže, kršile poslovnik o radu parlamenta.
Odgovoran je nedostatak političkog programa i nedostatak političkih argumenata da se opozicija posveti svom poslu. I onda im ništa drugo ne preostaje, takvima kakvi su, nego da pričaju o diktaturi, narušavaju pravila ponašanja i vaspitanja na sednicama Narodne skupštine.
Snežana Bogosavljević-Bošković, poslanica Socijalističke partije Srbije, smatra da je tenzija u parlamentu suvišna.
Jer ako vi za jedan zakon dobijete amandmana i više od 1000, znači da oni imaju način da iskažu svoj stav o zakonskim rješenjima.
O tome kako se parlamentarna većina odnosi prema predlozima koji dolaze sa druge strane, opozicija iznosi podatak da se u posljednjih godinu dana od preko 100 opozicionih predloga izmena i dopuna zakona ni jedan nije našao na dnevnom redu Narodne skupštine. Boško Obradović, kome je predsedavajuća u parlamentu, nedavno izrekla meru udaljenja sa sednice skupštine u trajanju od 20 radnih dana, najavio je da će se njegov pokret u buduće služiti metodama gerilske borbe.
Ja sam se borio time što sam pokazao plakat u Narodnoj skupštini Republike Srbije na kome je pisalo Vučić, brat, kumovi, lopovi.
Sa gerilskim metodama dela opozicije ili bez njih situacija u parlamentu Srbije daleko je od normalne. Poslanik Demokratske stranke Balša Božović opisuje atmosferu u zastupničkom domu kao šizofrenu, uporedivši je sa onom u Nemačkoj nakon paljenja Reichstaga 1933. Prema njegovim rečima, odgovornost za to snosi šef države i njegova stranka.
To zavisi i od Aleksandra Vučića, ne od Dveri. Kako i na koji način će građani u Srbiji zahtevati ispunjenje svojih ustavom zagarantovanih prava, da li u instituciji parlamentu ili ukoliko ubiju parlament i unište ga i polome mu kičmu, to će morati se dešava na ulici.
Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, smatra da vlast od 2012. godine pokušava da uništi politički život u Srbiji kako bi radila bez bilo kakve kontrole. Ipak, naš sagovornik smatra da gerilska borba koju zagovara pokret Dveri nije rešenje.
Priča o gerili, o Che Guevari, o četnicima i partizanima, to neka ostane u nečijim vlažnim snovima, ali u 21. veku u Srbiji je potrebna ozbiljna demokratska opozicija.
Jedna od opasnosti ovakvog parlamentarnog cirkusa može biti da će režim ovo stanje iskoristiti da poveća represiju nad opozicijom, upozorava antropolog Stefan Aleksić.
Izgleda kao da je u pitanju ona neka vrsta sljedećeg teta iz rukava koji će da izvuče predsjednik Srbije i da kaže, evo vidite, ugrožen je parlamentarizam, iako ga je on u suštini potpuno ono kao upropastio.
Predsjedavajuća u parlamentu Maja Gojković izazvala je burne reakcije među poslanicima opozicije, ali i u delu javnosti, kada je odlučila da raspusti skupštinu zbog predizborne kampanje za predsjedničke izbore koji su održani aprila ove godine. Svoju odluku Gojkovićeva je obrazložila time da, citat, želi da sačuva dostojanstvo skupštine, kraj citata. Opozicija je po povratku u poslaničke klupe tražila smenu aktualne predsjednice parlamenta, ali je vladajuća većina odbila da taj predlog stavi na dnevni red. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlasnik Agrokora Ivica Todorić u Londonu pušten da se brani sa slobode uz kauciju od 100.000 funti. Nadamo se bržoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, izjavio zvaničnik State Departmenta Hoyt Yi. Šef ruske diplomatije je rekao da je Putin spreman za susret s Trumpom na marginama predstojećeg samita u Vijetnamu. Američki predsjednik oštro upozorio Severnu Koreju i pozvao na jedinstvo u izolaciji režima u Pjongjang. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura od 9 do 13 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.